Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida prokuratura majburiy ijro byurosi tashrifidan so'ng Jizzaxda o'zini osib o'ldirgan fermer ishi bo'yicha surishtiruv olib boryapti. Farg'onada ota-onasi Qozog'istonga ketgan 5-sinf o'quvchisini zo'rlash holati bo'yicha tergov boshlandi. Quvasoyda onasidan haqoratlangan fermer ayol hokimning yuzini yuldi.
Ozaylar deb so'kinuvdi, hammani onamdan keldingmi deb turib, keyin men yoqasidan ushardim. Uni himoya qilyapti, 10 ta erkak uni himoya qilyapti, men bir o'zimman.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani Navro'z sharchasida yashagan fermer 33 yashar Sanjar Baratov 7 noyabr kuni o'z omborxonasida osilgan holda topilgandan so'ng bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Ozodlik suhbatlashgan fermerning otasi 58 yashar Rabbim Baratovga ko'ra, o'g'li bank kreditini yopolmagani uchun MIB xodimlari mol-mulkni musodara qilish maqsadida uyiga bostirib kirgan va uy egalariga g'ayr-insoniy muomala qilgan. Voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyatining Do'stlik tumani Navro'z shaharchasida yashagan 33 yashar fermer Sanjar Baratov 6 noyabr kuni kechqurun uyining yonidagi omborxonasida o'zini osib o'ldirgan. Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimi, 17 noyabr kuni ozodlikka Sanjar Baratovning jasadi oradan bir kun o'tib 7 noyabr kuni topilganini bildirdi. Marhum fermerning otasi 58 yashar Rabbim Baratov bu voqeadan oldin tuman MIB xodimlari o'g'li o'zi bilan birga yashab kelgan hovliga mol-mulkni musodara qilish uchun bostirib kirganini aytadi.
Meni uyda yo'q edim, xotinim bor edi, opasi bor edi. Endi do'q qilgan, skori chaqiraymi, sen madam yo'qmi deb kalaka qildi. Ajrab bor, skori reanimatsiyaga yotqizib qo'yaman debdi. Ijro byurosi kelib, belgilarimni olib kelgan. Hali paxta terim bo'lib yotibdi, shunaqangi tashvishda, shunaqa qazib o'tkazdiki, hozir to'lab qo'ydib, sizlar yo'qsam buyoqqa nima qilsa qildi ular endi. Bilmadim endi nima bo'ladi endi. Endi bolam yo'q endi, nima qilganimni bilmadim endi.
Deydi Rabbim Baratov. Otaning aytishicha, MIB xodimlari fermerning uyidagi boshqa anjomlar va traktorini xatlab keyingi safar olib ketishlarini ta'kidlab ketgan. Otaning so'zlariga ko'ra, o'g'lining o'z joniga qasd qilishiga bank kreditini majburan undirgani kelgan MIB xodimlarining tajovuzi sabab bo'lgan.
O'zi uydagi narsaga tarmashmaslik kerak. Aslida bunday qonuniy bo'lganda, bolalarimniki, hammasiniki, nevaralarimni haqqi bor uni ichida kutib turish kerak edi. 14 oy o'tgandan keyin to'lanmasa, obor qama, jinoiy javobgarlik bor. O'shalarning ishi ko'y, o'shalarning bit, o'sha prokurorning qo'lida-ku, sud xodimining qo'lida-ku bit. O'shalarning buyrug'i bilan qilinyapti shu narsalar.
Deydi Rabbim Baratov. Do'stlik tumani majburiy ijro byurosi boshlig'ining ijro bo'yicha o'rinbosari Akmal Nazarov Ozodlik bilan suhbatda o'z xodimlari qonundan tashqari harakat qilmaganini iddao qildi.
Uni prokuraturada hamma hujjatlarimiz prokuraturada yanaqa bor, sud qarorlari bor hammasi. Bu Barat Sanjarda ijro raqati 2 ta bo'lgan, bu yillik emas, o'tgan yil ijro raqati ham turgani uchun o'tgan yil ijro raqati bo'yicha javob chiqilgan. Xolislar ishtirokida kirilgan, masxara qilish boshqanarsa bo'lmagan. Barat Sanjarda ham onasini o'zi bo'lgan, fermer xo'jalik rahbari bo'lmagan. Uni prokuratura aniqlab oxiri to'xtam keladi u. Boshqarmamiz anaqa qilgan, xizmat tekshiruv o'tkazyapti bo'yicha.
Deydi Akmal Nazarov. MIB boshlig'i o'rinbosarining aytishicha, fermerning bankdan o'tgan yil hisobidan 57 million so'm, bu yil hisobidan esa 83 million so'm yopilmagan krediti bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida fermer ayol meva bog'idagi daraxtlarni kesib, bug'doy ekishni buyurgan Quvasoy shahar hokimiga tashlandi. Hokim va fermer ayol o'rtasidagi to'qnashuv Quvasoy shahri mahalla jamg'armasida 20 noyabr kuni hokim Adham Ziyoviddinovning fermerlar bilan uchrashuvi payti ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 50 yoshli Quvasoylik fermer Zuhra Husanova Ozodlik bilan suhbatda hokim onasini haqoratlagani va unga tashlangani uchun himoyalanishga majbur bo'lganini aytdi.
Qattiq yo'q, hech qanday yo'qoldi, tushunardingiz? Ma'lumki, نمیگم من سانترس نمیگم من هدایش دادم دیدم که چه یخ او بود دم خورد نمیگم سانترس نمیگم بر بودن نام دیروز بر دشیدم که وقت سوزن دادم من سانترس نمیگم من هدایش دادم من کریدیت مساله سو بود چه چیزیم دادم
نمیگم بنا که خود پول جواب کلا باش لات سازی از دم از
این دو بلمی من
نمیگم جاهلش کرد و نمیگم جاهلش کشیگه نمیگم سبب بود
جاهلش کشی سبب کی من دم بریکت آدم یارم سورود سور اومدم گفتم که یو من یارم بیرم ساتم دوز ساتم میمانددم کیین اون نمسه بار کمال دیگن نمسه بار اوز یاردنچسی بار او اونو арқасидан қамалып келген ошанга жерларды у қайсы жерде деса оша жерде алып берет ошан үчүн мандан оша бала жерим сорууду сорууду ки мандан сорууду ки мен кийим айттым ки жок жерде сатмайман мен чүнки экинчи группа инвалид мен мен өзүм шу файли жалыяпан нима эпилепсия жокалыяпты шу нимада аракет кылганым үчүн десем кийин айтты ки нима сатмайсаңбы деди жок дедим ки бир мену күзгө жакын нимага жерини айдабаясың деди помидорду алып коюш керек дедим сен нимага деди мага буйрук берясың нимага дедим хокимлик кылыясың деди хоким болмаса энди сен албетте болмаса деди нима кылып кетти кийин телефондо гапырды кийин хайрон калдым мен хайрон калдым нима кылсам энди барган сары унусу сурады бунусу сурады и кийин хоким иши гуругу билан барган экен мага кеңеш айттыки жерде айдамасаң болмайды бугдой эккин деди жан ака дедим мен мени карорим бог'дорчилик билан сабзаводга чыккан нима үчүн мен бугдой экишим керек мен бугдой экмаслигим керекку десем жок экасан деди экмейман мен дедим катта жазылган мени нимамы көтөрүп бериңер деди мен нима кылайын бугдой эки дедим кийин маники тошли жойлор унча болмайды дедим десем мен жок экасан экасан деди экмейман дедим экмейман дедим болсо трактор тоо бериле нима кылып бериңер десем кийин трактор нима кылыш жерде айдаш үчүн өзүлөрүнүн тракторлору кирди жерди айдай алмады жер катык жер катого катыкки болмайды
кийин хоким билан хоким жакылы чыкты кийин нима болду кийин кечаги нима
кийин сансыраборуп мени сансырагандан кийин бирдениге мага ташланды ташланганда балдар нима кылышты акыр yo'lini to'sdi hokimboy o'zi uradigan odati bor ekan u hokimboyni o'zi uradigan nima qiladigan odati bor ekan bitta fermer bitta ayolni ham urgan ekan
ozodlik suhbatlashgan guvohlarning aytishicha hokim va fermer ayol o'rtasidagi to'qnashuv Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i muovini favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i shahar prokuraturasi rahbari muovini ko'z o'ngida bo'lgan ozodlik bog'langan Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi shahar hokimi va fermer ayol o'rtasida to'qnashuv bo'lganini tasdiqladi ozodlik Quvasoy hokimi Adham Ziyoviddinovning o'ziga bog'lana olmadi hokimning yordamchisi oldiniga to'qnashuv bo'lganini rad etishga urindi keyin ozodlik Quvasoy hokimligiga umuman bog'lana olmadi. Quvasoylik fermerning aytishicha, hokim ularni yig'ib ozodlikka to'qnashuv haqida gapirmaslikni tayinlagan. O'zbekistonda hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni haqoratlashi va kaltaklashi holatlari tez uchrab turadi. Lekin fermer ayolning hokimga tashlanishi kam uchraydigan holatdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Ota-onasi Qozog'istonga ishlashga ketgan 5-sinf o'quvchisi zo'rlangani borasida tergov boshlandi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonboy qishlog'ida 5-sinf qizcha joriy yilning 18-noyabrida qishloq atrofidagi ovloq joyda hushsiz yotgan paytida topilgan. Qo'qonboy qishlog'i faollaridan birining ozodlikka iddao qilishicha qiz zo'rlab tashlab ketilgan. Uchko'prik tumani ichki ishlar boshqarmasi boshliq o'rinbosari ozodlik bilan suhbatda 5-sinf qizni zo'rlash jinoyati bo'yicha maxsus guruh ish olib borayotganini va jinoyatchini ushlashga shaxsiy tarkib safarbard qilinganligini bildirdi.
Qo'llanishyapti, uni tergov shug'ullanyapti, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Jinoyat ishining balog'atga yetmagan qiz bilan bog'liq bo'lgani bois barcha tafsilotlarni matbuotga ayta olmaymiz, dedi Ichki ishlar boshqarmasi rahbar muovini. Uning yana aytishicha 20-noyabr kuni ayni masalani o'rganish bo'yicha Uchko'prik tumaniga Respublika Bosh prokuraturasidan vakil kelgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat o'rganilayotgan ekanligini ozodlikka bildirdi. Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ayni jinoyat bo'yicha tergov oldi surishtiruvi tugagani va O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish jinoyati bo'yicha tergovchilar faoliyat olib borayotganini bildirdi. Mulozimga ko'ra nomusga tegish jinoyati bo'yicha gumonlanganlar tekshirilmoqda, ammo hech kim hibsga olinmagan. Ozodlik qizaloqning qarindoshlari bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha, qizchaning ota-onasi Qozog'istonga ishlagani ketgan, qizaloqqa keksa qarindoshlar qarab turgan. 4 kun burun yo'qolib qoldi. Qishloq chetiga ular holatda tashlab ketishibdi. Qizcha 3 kun Uchko'prik tuman kasalxonasida yotdi. Bugun uni viloyatga olib ketishgan. Ahvoli og'ir, dedi suhbatdosh. Ozodlik qizaloq davolanayotgan viloyat kasalxonasi vrachi bilan bog'landi. Vrach qizaloqning ahvoli yaxshilanayotgani va sud tibbiy ekspertiza tayinlanganini bildirdi. Farg'ona viloyatida balog'atga yetmagan qizlar zo'rlangani haqidagi xabarlar keyingi oylar mobaynida bir necha marta matbuot yuzini ko'rdi. Qo'qon shahridagi qizlar uchun maxsus yengil sanoat kollejida bir necha xodimlar, xususan kollej direktori o'tgan oyda jinsiy zo'ravonlik aybi bilan hibsga olingan edi. Farg'ona viloyati Beshariq tuman sudi ayni tumanda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida voyaga yetmagan qizni zo'rlash holati yuzasidan jinoyat ishini joriy yil avgust oyidan beri ko'rib chiqmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Jizzaxlik ona bir kunlik chaqalog'i shifokorlarning masligi tufayli nobud bo'lganini da'vo qilmoqda. Ozod mikrofon. 14 yil deganda oqlandim, lekin huquqlarim tiklanmayapti.
Ana shu murojaat etaman, sudam, prokuratura ham tekshirib kelaveradi. Sabablarni ko'rsatmaydi.
O'zbekistondagi Hizbut Tahrirning sobiq amiri hizbdan chiqqanini e'lon qildi. Toshkent timsoliga aylangan kurant binosiga yopishtirib qurilgan plastik va qora shisha bino 20 noyabr kuni buzib tashlandi. Tojikistonda sayyohlarga hujum uyushtirgan terrorchilar guruhi rahbari bir umrga ozodlikdan mahrum etildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol 12 noyabr kuni tuqqan o'g'li bir vrachning mastligi yana bir vrachning noprofessional harakatlari oqibatida o'lib qolganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ikki qizning onasi Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha 12 noyabr kuni tug'ilgan o'g'lini 12 yildan buyon kutgan edi. Onaning shikoyatidagi asosiy nuqtalar bulardir. 12 noyabr o'tar tunda to'lg'oq boshlangach, soat 6 da erim meni kasalxonaga yetkazib bordi. Qalbul qilib olgan vrach chaqaloq kundi soat 2-3 larda tug'iladi dedi.
Soat 2 gacha to'lg'oq yer yaxshi yurdim.
Tug'ruq bo'limi boshlig'i tushlikka ketib mast qaytib keldi. Shuning uchun kasalxonada ishlovchi qarindoshimdan boshqa vrachni chaqirishni iltimos qildim. Chaqirilgan ginekolog ko'rgach,
tug'ilish anaqasi to'lg'oq yo'q bo'lib qoldi-da, boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi.
Vrach hadeb chuqulab ko'ravergach, bola qochib ketdi. Men dodlab yotibman. Ikki vrach, biri mast, bo'lim boshlig'i o'zaro urushib ketdi. Kasalxona bosh vrachi keldi, viloyatga olib boraylik dedi. Ikkita tez yordam tayyorligini aytdi. Meni chuqulagan vrach, o'zimiz tug'diramiz dedi. Og'riq pasayavermagach, og'riq bostiradigan ukol qilishdi. Kechga yaqin reanimatorlarni chaqirishdi. Ular menga tinchlantiruvchi ukol qilishdi. Uxlab qoldim, lekin uzoq uxlamabman. Uyg'ondim va tug'dim. O'zi tug'ilayotgan bolani ikki kishilashib kallasidan tortishdi. Bola tug'ilgan paytda yuragi urayotgan edi deb akusher aytdi. Kindigi bo'yniga o'ralib bo'g'ilib qolgan bola deyishdi. Bola tug'ilishi bilanoq ko'kragimga yotqizishdi. Bolaning rangi oppoq edi. Bola oradan 1.5 soatcha o'tgach o'lgan deyishdi. Bolamning o'lganini men ertasiga 13 noyabrda eshitdim.
Ikkalasi ham aybdor. Bo'lim boshlig'i mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. Navbatchi vrach u aralashmadi. Suyar ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
Gulchehra Xonkeldiyevaning shikoyatidagi asosiy nuqtalarni keltirdik. Uning aytishicha 12 noyabr kechga yaqin soat 5 larda tug'ilgan o'g'lining vazni 4 kilo 350 gram bo'lgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning 20 noyabr kuni ozodlikka aytishicha tug'ruq bo'limi mudiri Almamat Nurov bemorga e'tiborsizlik qilgani, bola o'limi holati yuz bergani uchun vazifasidan chetlatilgan, ishdan bo'shatilgan. Uning aytishicha Nurovda o'sha kuni ichganini bildiruvchi alomatlar bor edi, lekin mast bo'lganini tasdiqlovchi narkologning xulosasi yo'q. Bosh vrach o'sha kuni masalani hal qilishga uringanini, hatto ikkita tez yordam mashinasini tayyor qilib qo'yganini, lekin ginekolog bo'lmagani uchun mutaxassislarning fikriga quloq solishga majbur bo'lganini aytdi. Bosh vrachning aytishicha, bola kindigi bo'yniga o'ralib qolishi oqibatida asfiksiyadan o'lgani to'g'risida xulosa mavjud. Bola vrachlarning noprofessional harakatlari oqibatida o'ldimi yoki o'limning oldini olishning imkoni yo'qmidi? Bu savolga Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Toyjonov ginekolog bo'lmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman deb javob berdi. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq bo'limining ishdan chetlatilgan mudiri Almamat Nurov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha, u 19 noyabr kuni tuman prokuraturasiga o'g'lining o'limi yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Toyjonovning aytishicha, prokuratura surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra, viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini Vazirlar Mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan Vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz, deb ochiqdan-ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir firqasining ilk rahbarlaridan biri Hafizulloh Nasirov ushbu firqani tark etganini e'lon qildi. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan video tasvirda 47 yashar Hafizulloh Nosirov bunday qarorga uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli kechinmalar va ko'plab islohotlardan so'ng kelganini aytdi. o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganlikda ayblaydi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hafizulla Nosirovning bayonot yozilgan videoni ozodlikka yo'llagan o'zbekistonlik dindorning ma'lum qilishicha, Hafizulla Nosirovning o'z safdoshlariga yo'llagan bayonoti ichki ishlar xodimlari tomonidan noyabr oyi boshlarida yozib olingan. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimlaridan biri Hafizulla Nosirovning videosi ichki maqsadlarda foydalanish maqsadida ichki ishlar xodimlari tomonidan yozib olinganini aytdi. Hafizulla Nosirov Hizb ut-Tahrirdan chiqish qarorini qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan safdoshlariga murojaatnoma sifatida taqdim etadi.
Uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli ichki kechinmalar va ko'plab istihoralardan so'ng 2017 yil yanvar oyida Hizb ut-Tahrir a'zosi sifatida uning dasturi noto'g'ri ekanini tushunib yetib, hizbiy faoliyat olib borishdan voz kechganim hamda hizb safini tark etganimni rasman e'lon qildim.
Deydi Hafizulla Nosirov. Video murojaatda Hafizulla Nosirov shuningdek o'zi bir paytlar O'zbekistonda rahnamosi bo'lgan firqani tanqid ostiga olishga qaror qilganini ta'kidladi. Hizb ut-Tahrirning sobiq amiri o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganlikda ayblaydi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida dindor oilasida tavallud topgan Hafizulla Nosirov video murojaatda shaxsan o'zi e'tirof etishicha, Hizb ut-Tahrir firqasiga 1997 yildan 1999 yil oxiriga qadar rahbarlik qildi. Uch farzandning otasi bo'lgan Hafizulla Nosirov 1999 yil 16 fevralda Toshkentda 16 inson hayotiga zomin bo'lgan portlashlardan ko'p o'tmay hibsga olingan edi. 2000 yil martida Guliston shahrida sud uni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy tashkilot tuzish va yana bir qator jinoyatlarda aybdor deb topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yaqinlardan birining aytishicha, 2018 yil bahorda hukumatdan odamlar kelib, o'g'lingiz yaxshi, kuzda chiqib qolsa ajabmas deb ketishgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sanasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi George Orwell tarafidan 1949 yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashriyot yuritasiz. Kitobni chop etish uchun homiymiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berish jahon adabiyotining o'sha eng mashhur eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbek tiliga tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tarafidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida ikkinchi o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12 noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarafidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotda bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning o'zarlikka aytishicha, adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Eldar Asanovning o'zarlikka aytishicha, George Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmasligi haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida Ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekiston tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha, kitob 1949 yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90% yaqin rus tilini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbekchaga tarjima qilib, shunaqa taklif talab qilsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, asta-sekinlik bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950 yilda olamdan o'tgan Jorj Orvel bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003 yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009 yilda Times nashri 1984 romanning eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida ozod mikrofon Qashqadaryoga yuborilgan prezident ishchi guruhi kambag'alning dardiga quloq solmayapti.
Hammasi hokimlar qanaqa noto'g'ri направление bersa, o'sha yaxshi joyda borib ko'radi, lekin hech qachon qiyin ahvolda bo'lgan, qiyin ahvolda tushgan odamlarni dardini eshitmaydi ham.
Andijon va Samarqandda 800 so'mlik metan gazi 2022 so'mga chiqib ketdi. Bryusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi kengashining navbatdagi uchrashuvi o'tkaziladi. Qirg'izistonda amaldagi va sobiq prezident o'rtasidagi munosabatlar uzil-kesil buzildi. Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida tadbirkorlik qilayotgan Zuhra Muqimovaning ozod mikrofonga iddao qilishicha, prezident nomidan Yakkabog' tumaniga kelgan ishchi guruh xalqning dardini eshitmay, faqat hokimlar bergan yo'nalish bo'yicha ish qilyapti. Bir necha yildan buyon avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasi qurish uchun viloyat hokimidan ruxsat olmayotgan tadbirkorning fikricha, prezident ishchi guruhi ham uning muammosini hal qilib bera olmagan. Zuhra Muqimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozirgi kunda 2018 oktyabr, noyabr bo'lyapti. Ishchi guruhlar Yakkabog' rayonga joylashgan ishchi guruhlar hammasi hokimlar qanaqa noto'g'ri направление bersa, o'sha yaxshi joyda borib ko'radi, lekin hech qachon qiyin ahvolda bo'lgan, qiyin ahvolda tushgan odamlarni dardini eshitmaydi ham. Shtabiga o'zim bordim. Borganimda o'z ko'zim bilan sayyor klubiga ko'rdim. Hammasi nomiga xalqni qabul qilib, ko'zini bo'yab, aldab, bo'ldi-bo'ldi qilib beramiz, siz ketavering qabilada. Sayyor klub qildi. Shu masalada men viloyat prezident huzuridagi ishchi guruhga borib uchrashdim. Men aytdim, sizlar nomiga kelganmisizlar yoki haqiqatdan prezidentimizni haqiqiy ishchilarimisiz, prezidentga sodiq ishchilarmisizlar? Prezidentimizga sodiq bo'lsanglar, nima uchun hokimlar o'zi xohlagan ishini, xohlagan yerini, xohlagan qarindosh urug' yoki odamlariga berishga mumkin? Nima uchun sizlar qaramaysizlar? Nima uchun e'tibor bermaysizlar? Deb savol berdim. Lekin to'g'ri, viloyat ishchi guruhlaridan shu Dilshod degan yigit bilan Ikromni, o'sha Davron degan bola, ikkalasi haqqoni yaxshi ishlar ekan, Xudodan qo'rqar ekan, haqiqatan o'zini ish sohasiga sodiq ekan, prezidentga sodiq ekan. Ular Yakkabog' tuman hokimi Jahongir Boboyevga aytishdi. Mana opani Muqim va Zuhrani hamma hujjatlari qonuniy ekan. Mana shuncha yildan beri sarson qilibsizlar. Zafar viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ta'zig'i bilan tuman hokimi ham hech qanaqa ish qila olmayapti. Lekin men hayron qoldim. O'zim 2 kunlab 5-dan to 7-gacha hokimni ishchi guruhlari bilan yurdim. O'sha menga beraman degan yerda topa syomka qilishdi. Etta gaz loyihasi yigitlari mumkin emas, joylashib bo'lmaydi. Noqonuniy, bu bo'lmaydi bu yer deb aytishdi, o'z fikrini bildirdi. Ular qonundan kelib chiqqan holda to'g'ri aytishdi. Lekin tuman hokimi Jahongir Boboyev prezidentimizni ishongan ishchi guruhlari Dilshodjonni xo'p aldab, mana men 2 kunga hal qilaman deb 5 noyabrga va'da bergan bo'lsa, 7-8-gacha, noyabrgacha erkakman, so'zimga turaman, opani yerini qonuniy berib, hamma hujjatlarni yigitlarim qilib beradi dedi. G'irt yolg'onchi, aldamchi mana ishchi guruhlarni ham aldadi. O'zi bizada qo'yilgan Qashqadaryoda barcha qo'yilgan hokimlarda savodi yo'q-u, yer banitin necha qancha yerga necha gektar yerga yoki sutik yerga bironta inshoot qurilishini tushunmasa, bilmasa-yu, ularni nomiga direkt hokim qilib qo'yibdi. Qashqadaryoda faqat hokimlar o'zlari boy bo'lish kerak, o'zlari zo'r yashash kerak, o'zini xotin, bola chaqasi, sevgililari, tanish bilish, og'ayni, kursdosh, sinfdoshlari yaxshi yashash kerak. Undan qolgan bechora xalq bechoraligicha pastga qolib ketaveradi. Jonimdan to'ydim, o'zi sabr kosam to'ldi. Juda ham sabrim kosam to'lib o'lishgacha boryapman. Shunchalik o'zimni o'ldirishgacha boryapman. Buni oxiri bormi, yo'qmi? Ha qilamiz, bo'ldi qilamiz, ana qilamiz. Mana ertak qilamiz. Hokimlar hammasi yolg'onchi,
deydi Yakkabog'lik tadbirkor Zuhra Muqimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sirasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi George Orwell tarafidan 1949-yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashr etayotganmiz. Kitobni chop etishni xohlaymiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berish, jahon adabiyotining o'sha eng mashhur, eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbekcha tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tarafidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida 2-chi o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12 noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarafidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotda bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning o'zining aytishicha, adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Eldar Asanovning ozodlikka aytishicha, George Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmaslik haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekistonni tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'rgan yozilgan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha, kitob 1949-yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90%ga yaqin rus tilini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbek tiliga tarjima qilib, shunaqa taklif talab qilsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, aslida chetillik bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950-yilda olamdan o'tgan Jorj Oruel bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003-yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009-yilda Times nashri 1984 romanning eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Buxoro viloyati prokuraturasi sobiq tergovchisi O'tkir Soyibovning aytishicha, joriy yilning 18-martida Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan u reabilitatsiya qilingan. 2004-yilda ishdan noqonuniy bo'shatilgan edim. Sobiq bosh prokuror nomiga, sobiq prezident nomiga yuzlab ariza yozdim, lekin natija bo'lmadi. 2006-yilda prezident yangi bo'lgandan so'ng muz o'rnidan siljidi. Bosh prokuraturaning topshirig'i bilan Toshkent shahar prokuraturasi mening ishimni ko'rib chiqib to'la oqladi. Lekin hozirgi kunga qadar buzilgan huquqlarim va manfaatlarimni tiklash yuzasidan qilgan murojaatlarim qonuniy hal qilinmayapti, deydi sobiq tergovchi. O'tkir Sohibov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Sizlar ozodlikka murojaat qilgani huquq va manfaatlarim berishga amaliy yordam berish.
Nima bo'lgan o'zi? Nima bo'lgan? Masalan, qanday qilib sizni huquqlaringiz poymol bo'lgan?
Men javobgarlikka tortilmaganman. Menga shu bosim o'tkazib, shu nima qilgandan keyin sobiq bosh prokuror tomonidan. Men o'z bosim o'tkazib, har xil tayinlovlar o'tkazilgandan keyin men ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozganman.
Qayerda ishlardingiz?
Men Buxoro viloyat prokuraturasida ishlardim.
O'zingiz tergovchi bo'lganmisiz?
Men tergovchi bo'lganman.
5-chi yil bo'shagansiz?
Ishdan 2004-yil 1-noyabr kuni.
14 yil bo'ldimi?
14 yil bo'ldi. Menga nisbatan qaror qabul qilmadi prokuratura. Men ariza yozib kelsam ham biron bir kishi eshitmadi. Ana 2016-yil prezident virtual qabulxonasi ochilgandan keyin to'xtovsiz murojaat etganimdan so'ng meni reabilitatsiya asoslariga asosan aybsiz topilib, jinoyat ish bir qismi harakatdan tugatildi. Menga tegishli qismi.
Demak, reabilitatsiya degani siz ishga qayta tiklanishingiz va ishlamagan vaqtingiz uchun nima maoshlarni olish va boshqa huquqlaringiz bor.
Buzilgan huquq va manfaatlarimni tiklash. Bu reabilitatsiya qilingandan keyin respublika bosh prokuraturasiga men murojaat etdim, reabilitatsiya qilindim, mana shunaqa shunaqa bo'ldi deb hammasini holatlarini tushuntirdim. Shuni mana qayta ishga tiklab, buzilgan huquq va manfaatlarimni tiklab, ishga tiklab berishini so'rayman deb murojaat etdim. Lekin bosh prokuratura sizga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilgan, ishga kirish masalangiz quvvatlanmadi deb javob yozadi. Men tergov organi tomonidan menga reabilitatsiya qilindi. Hammasini, barcha tergovga qadar tekshiruv materiallari, xizmat tekshiruvlari, dastlabki tergov materiallari, hujjatlari o'rganilib, tergov organi tomonidan reabilitatsiya qilindim. Bular reabilitatsiya qilingan bo'lsa ham uni nazarga olmasdan asossiz ravishda bergan murojaatlarimni rad etib kelmoqda.
Nima uchun sizga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilgan? Sabab nima bo'lgan?
Sabab meni ustimdan biron bir shaxs murojaat etmagan, hech kim meni xatti harakatlarim ustidan murojaat etmasa-da anonim ma'lumotlarni olib, meni ustimdan g'ayriqonuniy ishdan bo'shagan xodimni ustidan 13 kundan so'ng xizmat tekshiruvi o'tkazilgan.
Siz buni sababi nima deb bilasiz? Nima uchun sizni o'shanda ishdan bo'shatishgan?
Sababini hozirga qadar menga hech kim ko'rsata olmaydi. Biron kishi meni ustimdan murojaat qilganmi, nima qilganmi, ariza yozganmi, nima sababdan sizlar xizmat tekshiruvi o'tkazgansizlar desam, biron kishi meni murojaatga aniq javob bera olmaydi.
javob bermadi ham prokuratura tomonidan. Asosiy sabab shu. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tekshirib, xizmat tekshiruvi o'tkazilgan.
Demak, siz 14 yildan keyin aybsiz ekanligingizni isbotladingiz, shundaymi?
Aybsiz ekanligim, men 14 yil davomida murojaat etib kelganman. Biror kishi murojaatimni inobatga olmaganman. Hozirgacha ana shu murojaat etaman, sud ham, prokuratura ham tekshirib kelaveradi. Sabablarni ko'rsatmaydi.
Deydi buxorolik O'tkir Sohibov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlarning samosudi aks etgan videodagi voqealar sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ichki ishlar bosh boshqarmasining 19 noyabr kuni ma'lum qilishicha, ikki kishining lirika psixotrop dori vositasini sotishda ayblanib samosud qilingani aks etgan videoga aloqador bir shaxs topilgan. 16 noyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda yarim yalang'och qilingan ikki yosh yigit kechirim xati yozilgan yorliq ip o'tkazib bo'yniga osilgan holda aks etgan. Kadr ortidagi ovozlardan ularni bir necha kishi tahqirlayotgani, ikki o'g'lonni lirika psixotrop dori vositasini sotish orqali jamiyatga qarshi jinoyat sodir etishda ayblayotgani tushuniladi. Kadr ortida turib gapirayotganlar ikki o'g'lonni Toshkentning Amir Temur xiyoboniga olib chiqib, sazoy qilish bilan tahdid etadi va muttasil haqoratlaydi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, hodisa shu yilning fevralida sodir bo'lgan va videoda aks etgan manzara sahnalashtirilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotidan iqtibos. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, videoda sodir bo'layotgan voqea sahnalashtirilgan, uni tasvirga olgan kishilarning shaxsi aniqlashtirilmoqda. Video shu yilning fevral oyi oxirida o'smirlar orasida tramadol va lirika dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanayotganlarni qo'rqitish maqsadida tasvirga olingan, deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Shuningdek, bayonotda videodagi shaxslarni yoki ularning ovozini taniganlardan boshqarmaga bog'lanish so'ralgan va ma'lumot taqdim etganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanishi aytilgan. Bundan tashqari bayonotda bunday samosudlar o'rta asrlarga xos sazoyi qilish deb qoralangan va biror noqonuniy harakatga duch kelganlardan darhol huquq-tartibot idoralariga murojaat qilish so'ralgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video bahslarga sabab bo'lganicha qolmoqda. Bahs ishtirokchilarining aksariyati psixotrop dori vositalarining yoshlar o'rtasida noqonuniy savdosiga qarshi ekanini bildirarkan, ayni paytda ikki yigitni huquq-tartibot idoralariga taqdim etish o'rniga samosud qilinishini ham qoralamoqdalar. Bir necha kun muqaddam bu videoni ozodlikka yo'llagan manbalar ikki kishini tahqirlaganlardan biri xalqaro turnirlarda ko'p bora g'alaba qozongan taniqli sportchi deb iddao qilgan edi. Ozodlikka bu sportchining ism familiyasi aytilgan, ammo tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu ma'lumotni ochiqlamayotir. Ozodlik videoda aks etgan voqeaga va unga aloqador kishilar shaxsiga oydinlik kiritishini so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. 19 noyabr kuni prokuratura matbuot bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv borayotgani natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar berilishini bildirdi. Eslatish joiz, Ozodlik Toshkent aptekalaridan va ko'chadan bemalol sotib olish mumkin bo'lgan lirika yoki tramadol psixotrop dorisiga rujuk qo'yayotgan yoshlar to'g'risida 2017 yilning sentyabrida surishtiruv o'tkazgan edi. O'shanda Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri hech qanday retseptsiz bu dorini sotib olgan va lirika xab dorisiga rujuk qo'ygan toshkentlik o'spirinlardan intervyu olgan edi. Oradan bir yil o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtda lirika va tramadolni noqonuniy tayyorlash, saqlash va sotishni aniqlash uchun reydlar o'tkazmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, lirika va tramadol deb nomlanuvchi xab dorilar tarkibida metilgeksan va morfiy bo'lgan dorilar qatorida alohida nazoratga olingan. Bu dori vositalariga qaramlik esa boshqa narkotik moddalar kabi xatarli deb hisoblanadi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sudga oshirilgan va Rembrandtniki deya iddao qilinayotgan asar 15 million yevrogacha baholangan. Abdulla Iskandar lavhasi. Rembrandtniki deya iddao qilingan va Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudida ko'rilayotgan jinoyat ish haqida maqola e'lon qilingandan keyin O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka bu asar taqdiri haqida yangi tafsilotlarni ma'lum qildi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning Ozodlikka 15 noyabr kuni bildirishicha, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby's kimoshdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlari tarafidan ko'zdan kechirib baholangan.
Badiiy ekspertizasi tomonidan o'sha taklif etilgan Surbi degan tashkilotni eksperti kelgan. Shu ekspertni zaključeniyasi bo'yicha shu kartina от 8 до 15 миллионов евро narxlangan. Lekin u baribir O'zbekiston mulki hisoblanganligi uchun hozir sud jarayoni yakunlanmagunga qadar qanaqadir bir hukmga kelib bo'lmas ekan.
Asar O'zbekiston mulki hisoblangani uchun egalik masalasida sud hukmi chiqquniga qadar sukut saqlanishi lozim deb qo'shimcha qildi mulozim. Madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda yana bir tafsilotga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib chet mamlakatga ketgan. U paytga kelib Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar top sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda bosh prokuratura talab bilan aeroportning o'zidayoq musodara qilingan, dedi mulozim. Toshkentlik 50 yashar muhandis O'zbekiston vatandoshi Andrey Plujnikov Ozodlik bilan 11 noyabr kungi suhbatida sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 12 million евро turadigan asar meniki edi deb iddao qilgan edi.
А провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник, принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar, xususan Kanadada istiqomat qiladigan taniqli ekspert Boris Chukovich, sobiq Ester hududida 2-chi jahon urush paytida trofeya sifatida olib kelingan ko'p miqdordagi asarlar borligini aytadi. Chukovich ta'kidlicha, Rembrandt yoki boshqa bir g'arbiy Yevropalik rassom qalamiga mansub grafik asarning Toshkentdan topilish hikoyasida g'ayritabiiylik yo'q. Andrey Plujnikovning ozodlikka aytishicha, otasi o'limidan 3 kun oldin unga o'z bisotida Rembrandt borligini aytgan. Otam meni chaqirib, yog'och quti ichidagi qog'ozga qog'oz pati bilan qora bo'yoqda chizilgan rasmni ko'rsatdi. Eng qimmat asar bu, dedi. Asarning orqasidagi yozuvlardan bilinishicha, u 1940 yilda Germaniyaga olib kelingan, dedi suhbatdosh. Asarning jahon bozoridagi narxi 12 million yevro ekanligidan xabar topgan Andrey Plujnikov uni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanuvchi Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun beradi. Plujnikovga ko'ra, o'shandan keyin Yo'ldoshov gorizontdan g'oyib bo'lgan. Men firibgar qurboni bo'lganim haqida Ichki ishlar vazirligi va prokuraturaga shikoyat qildim. Asar 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzayl bagajdan chiqdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18 tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Janov imzo chekkan, dedi suhbatdosh. Eng muhimi, menga otam meros bo'lgan asarni berishmayapti, dedi Plujnikov.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva Brauderni Magnitskiyning o'limiga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya bosh prokuraturasi britaniyalik moliyachi Bill Brauderga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surdi. Endi u rossiyalik korrupsiyaga qarshi kurashchi Sergey Magnitskiyning 2009 yil qamoqda o'lishiga aralashganlikda gumon qilinmoqda. Brauder rossiyalik yurist Magnitskiyning ish beruvchisi edi. Qamoqqa olinib, qiynoqqa solinib qamoqda o'lgan yurist Kreml aralashib qolgan ommaviy firibgarlikni fosh qilish ustida ish olib borayotgan edi. Bosh prokuror o'rinbosari Nikolay Atmonevning 19 noyabr kuni Moskvada jurnalistlarga Magnitskiyning kimyoviy modda bilan zaharlab o'ldirilishida Brauderning qo'li bo'lishi mumkinligini, qolgan 3 shaxs ustidan esa tergov olib borilayotganini aytdi. Atmonevga ko'ra, Brauder jinoiy guruh tashkil qilganlikda ayblandi. Endi uning ismi xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatiga qo'shiladi. Rossiyadagi mulki esa musodara qilinadi. Bir vaqtlar Brauder Magnitskiyning o'limida qo'li bor rossiyalik rasmiylarga qarshi sanksiya joriy etilishini global miqyosda qo'llab-quvvatlash ishiga bosh-qosh bo'lgan edi. U rasmiy Moskvaning o'ziga qarshi ayblovlarini asossiz, siyosiy sabablarga ko'ra va faoliyati uchun o'ch olish maqsadida qilinayotgan ish deb atab, qayta-qayta rad etib kelmoqda. 2017 yil dekabrida Moskva sudi Brauderni 3 milliard rubllik, 48 million dollar soliqni to'lamagan deb sirtdan aybdor deb topdi va 9 yilga kesdi. Yana unga 3,5 ming dollarga yaqin jarima solindi va Rossiyada 3 yilgacha biznes qilish huquqidan mahrum bo'ldi. Britaniyada istiqomat qiluvchi Brauder boshqa mamlakatlarni ham 2 2012 yili AQShda qabul qilingan Magnitsky aktiga o'xshash qonunlar qabul qilishga da'vat etdi. Ushbu qonun Magnitsky o'limiga aralashib qolgan ruslarga viza berishni taqiqlash va aktivlarni harakatdan to'xtatib qo'yishni nazarda tutadi. Kamida 5ta mamlakat Magnitsky akti asosida sanksiyalar joriy qildi. Bosh prokuratura 19 noyabrda Browderning aybdor ekanini tasdiqlovchi birorta ham material taqdim etmadi. Biroq matbuot kotibi Aleksandr Kurennoyning bildirishicha, Magnitsky bilan bir xonada turgan jurnalist Alek Lurie uni Browder zaharlagan bo'lishi mumkin deb aytgan. Browder may oyida Ispaniyada Rossiyaning Interpol orqali hibsga olish orderiga ko'ra qisqa muddat qo'lga olingan edi. O'shanda u Ispaniyaga ushbu mamlakatdagi Rossiyaning mafiyaga aralashib qolgan prokurorlariga qarshi Magnitsky ishi bo'yicha Ispaniyaga kelgan ulkan miqdordagi pul haqida guvohlik berish uchun kelgan edi. Bu haqda uning o'zi o'sha payt Twitter orqali xabar qilgan edi.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev va amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov orasida 8 oy davom etgan qarama-qarshilik mantiqiy nihoyasiga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 20 noyabrga o'tar kechasi aprel telekanaliga intervyu bergan Atambayev o'zi hokimiyat tepasiga olib kelgan do'sti Jeenbekovga qarshi muxolifat ko'tkanini e'lon qildi.
Ну, вы знаете, я остаюсь в большой политике не ради того, чтобы стать там, занять какой-то пост, президент или премьер или спикер. Просто я не хочу, чтобы снова вернулись бакиевские времена.
Men katta siyosatda prezident yoki bosh vazir lavozimini egallash uchun qolayotganim yo'q. Men Bakiyev zamonlari qaytib kelishini xohlamayapman. Men mamlakatimiz tanlab olgan yo'l yo'qolib qolishini xohlamayapman. Holbuki men albatta partiyani saylovga tayyorlashdan tashqari 6 oy tamadduni, tarix, til, biznes bilan shug'ullanmoqchi edim. Bu mening stixiyam. Afsuski bugun mamlakatimizdagi vaziyat yana Bakiyev davriga qaytish arafasida turibdi. Shuning uchun men siyosatchilar ning yangi avlodiga ko'mak ko'rsatish uchun siyosatda qolishga majburman, dedi Atambayev. Sobiq prezidentning aytishicha, So'ronbay Jeenbekov 2017 yilda prezidentlikka nomzodini qo'yganida uning reytingi 3%dan oshmas edi. Atambayev bu gapni aytar ekan, do'sti va maslakdoshi bo'lgan Jeenbekovning prezident bo'lib saylanishida o'zining hissasi katta ekanini, ammo keyin bundan afsuslanganini va joriy yilning 29 martida Jeenbekovga men sening solingda bo'lg'usi Bakiyevni ko'rib turibman, deb aytganini esladi. Ayni paytda prezident So'ronbay Jeenbekov 20 noyabr kuni parlamentning sobiq raislari va sobiq bosh vazirlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda parlamentning 13 nafar sobiq raisi va 9 nafar sobiq bosh vazir ishtirok etdi. Uchrashuvda amaldagi prezident Qirg'iziston siyosiy elitasini o'zaro hurmatga va muloqotga chaqirdi. So'ronbay Jeenbekov siyosatchilar o'zaro konstruktiv hamkorlik qilgan taqdirdagina mamlakatda rivojlanish va birdamlik bo'lishini ta'kidladi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev esa intervyusida o'zi hukmronlik qilgan paytda qirg'iz muxolifatining lideri Umurbek Tekebayevni qamalishi xato bo'lganini tan olgandek bo'ldi. Umurbek Tekebayev Atambayevni korrupsiyada ayblagani ortidan 2017 yilda korrupsiyada ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Jeenbekov hokimiyat tepasiga kelganidan keyin Atambayevning yaqin maslakdoshlari bo'lgan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantura Satvaldiyev korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi. Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa bir necha rasmiylar ishdan olindi, ko'plari esa qamaldi. Shundan so'ng So'ronbay Jeenbekov bilan o'tgan yili prezidentlikni topshirgan Almazbek Atambayev o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan edi. Sobiq va amaldagi prezident o'rtasidagi qarama-qarshilik 8 oydan beri davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Argentinaning bir yil oldin yo'qolgan suv osti kemasi topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bir yil oldin Atlantika okeanida yo'qolgan suv osti kemasi qoldiqlari topildi. Ara San Juan suv osti kemasi bortida 44 odam bo'lgan. Kema qoldiqlarini juma kuni Ocean Infinity AQSh tadqiqot shirkatiga tegishli Seabed Constructor kemasi topdi. Kema sentyabrda San Juan suv osti kemasini topish uchun so'nggi missiyaga otlangan edi. Argentina harbiy dengiz floti 800 metr chuqurlikda topilgan qoldiq Germaniyada ishlab chiqarilgan San Juan Tovon kemasiga tegishli ekanligini tasdiqladi. 2017-yilning 15-noyabrida Argentina sohilidan taqriban 450 km masofada bo'lgan kema bilan aloqa uzilgan edi. Argentina harbiy dengiz flotining yangi yetakchisi admiral Jose Villan kema yo'qolgan hududda okean tubi o'ta notekis bo'lgani uchun avvalgi qidiruv missiyalari davomida suv osti kemasi qoldiqlari topilmaganini aytdi. Kemaning 11, 13 hamda 30 metr uzunlikdagi bo'laklari krater va kanyonlardan iborat notekis hududda topilgan. Kapitan Enrique Balbi kema korpusi ichiga qarab egilib ketganini bildirdi. Halok bo'lgan harbiylarning yaqinlari Argentina rasmiylarini suv osti kemasini dengiz tubidan olib chiqishni so'ramoqda. Argentina harbiy dengiz floti rasmiysi AFP agentligi bilan suhbatda ismini oshkor qilmaslik sharti bilan kemani okean tubidan olib chiqishning iloji borligini, ammo bu juda murakkab amaliyot bo'lishi va shu sabab qimmatga tushishini aytdi. San Juan qoldiqlari kema yo'qolganining bir yilligiga bag'ishlangan marosimdan bir kun o'tib topildi. Sibat Constructor kameralar bilan jihozlangan bo'lib, 6000 metr chuqurlikkacha tushirilishi mumkin. Ocean Infinity kemani topsa, 7,5 million dollar mukofot olishi va'da qilingan edi. Sibat Constructor 2014-yilning martida Malaysia Airlines havo shirkatining bedarak yo'qolgan MH17 reysi samolyotini qidirishda ham qatnashgan edi. Mutaxassislarning aytishlaricha, 600 metrdan keyin suv bosimi suv osti kemasini majaqlab tashlagan. Ular fojiaga kemaning shnorkelidagi nosoz klapan sabab bo'lganini taxmin qilmoqdalar. San Juan fojiasi Argentina harbiy dengiz floti uchun 1982-yilda Falkland orollari ustidan Britaniyaga qarshi olib borgan urushdan beri eng katta fojia bo'ldi. Fojiadan bir necha kun o'tib mamlakat harbiylari kema batareyalari bilan bog'liq muammo haqidagi xabar berilganini ma'lum qilishgan edi. Keyinroq rasmiylar kema bortida portlash sodir bo'lganini, portlashga batareya bilan bog'liq muammo sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytishgan. Kema qoldiqlarini topishga qaratilgan harakatlarda 13 davlat qatnashdi.
Ozodlik radiosi matbuot.
The Herald. Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan sirli shirkat butun o'zbek iqtisodini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'z bosh ofisi sifatida Shotlandiyadagi qarovsiz do'konni ko'rsatgan asl egasi maxfiy Quality Trade Supply shirkati va u ta'sis qilgan qator boshqa kompaniyalar O'zbekiston ramzlaridan biriga aylangan paxtakor klubi qolaversa mamlakatdagi eng yirik metallurgiya, farmatsevtika va sug'urta biznesini o'z nazoratiga olgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruv natijasida shunday xulosaga kelingan. Surishtiruvda tilga olingan hujjatlar paxtakorni sotib olgan xorij kompaniyasi, Toshkentda ro'yxatdan o'tgan SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori sifatida Shotlandiyada registratsiya qilingan boshqa bir shirkat Quality Trade Supplies ekanini ko'rsatgan. Mahalliy matbuotga ko'ra, Quality Trade Supplies esa qiymati 300 million AQSh dollaridan oshishi aytilgan Toshkent metallurgiya zavodi qurilishini olgan Mirziyoyev davrining eng yirik xorijiy investoridir. 2018-yilning 22-avgust kuni davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvda Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari egasini qidirayotgan shirkatlar nomlari tilga olingan va ularning hammasi bir odam. Asli namanganlik Rossiya milliarderi Alisher Usmonovga aloqadorligi aytilgan. Ayni paytda bu ko'rsatuvda o'z sohasida ulkan tajribaga ega bo'lgani iddao qilingan xorij kompaniyalarining bevosita Alisher Usmonovniki ekani ochiq aytilmadi, deyiladi shotlandiyalik jurnalistlar o'tkazgan surishtiruvda. O'zbekistonliklar uchun milliy futbol ramziga aylangan Paxtakor futbol klubi o'tgan yili xorijiy investor O'zbekistonda ro'yxatdan olingan SFI Management Group'ga sotilgan edi. Bu kompaniya esa hozirga qadar na aksiyadorlik ro'yxati va na o'zining nima uchun xorijiy deb atalishi haqida jamoatchilikka biror izoh bermagan, deyiladi The Herald gazetasi 13 noyabr kuni e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruvida. Maqolaga ilova qilinmagan rasmiy hujjat nusxasidan SFI Management Group'ning 2017-yil 26 yanvar kuni Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasidagi 42 uyda joylashgan MCJ sifatida ro'yxatga olingani ko'riladi. Rasmiy hujjatda bu shirkatning yagona ta'sischisi sifatida Shotlandiyaning Douglas shaharchasidagi sobiq gazlama do'konini o'z bosh ofisi sifatida ko'rsatgan Quality Trade Supplies nomi keltirilgan. Quality Trade Supplies esa Shotlandiyada yomon nom chiqargan va Transparency International tomonidan pul yuvish mexanizmi sifatida baholangan cheklangan sherikchilik kompaniyalaridan biridir, deyiladi maqolada. Toshkentda ro'yxatga olinganiga qaramay, xorij investori maqomi berilgan SFI Management Group nafaqat paxtakor klubi, balki mamlakatdagi eng yirik metallurgiya kombinati, davlatning dori-darmon monopolisti, boshqa metallar, shuningdek sug'urta biznesini o'z ishonchli boshqaruviga olgan, deyiladi shotlandiyalik muxbirlar o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda. Shotlandiya surishtiruv jurnalistlari O'zbekiston iqtisodining eng ser daromad sohalarini nazoratiga olgan xorij investori kimligi haqidagi savollariga davlatga qarashli O'zbekiston 24 kanali 2018-yilning 22 avgust kuni namoyish qilgan daxldorlik tuyg'usi deb nomlangan maxsus ko'rsatuvdan javob topishgan. Bu ko'rsatuvda Douglas va Toshkentda ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar asl egasi Alisher Usmonov ekani aytilmasa-da, nomlari yuqorida keltirilgan shirkatlarga berilgan yirik iqtisodiy loyihalarning Alisher Usmonov ko'magida amalga oshirilayotgani qayta-qayta ta'kidlanadi. The Herald gazetasi muxbirining SFI Management Group va Quality Trade Supply shirkatlariga asl egasi kimligiga oydinlik kiritish haqidagi so'rovi javobsiz qolgan. Shotlandiya gazetasida 13 noyabr kuni bosilgan maqolada gap asosan Alisher Usmonov haqida borsa-da, jurnalistik surishtiruv xulosasida namanganlik milliarderning O'zbekistonni qayta qurishdagi vatanparvarlik jarayonida yolg'iz emasligi aytiladi. The Herald nashriga ko'ra, asli o'zbekistonlik yana bir milliarder, Belgiyada joylashgan Fattoh Shodiyevning ham SFI'ga aloqadorligi aytiladi. Ammo Shodiyevning gazeta bog'langan Londondagi namoyandalari bunday aloqadorlikni rad qilgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.